halkani waa washington laanta afka soomaaliga idaacadda v o a si toosa uga dhagaysanaysaan muwjadaha gaagaaban ee 16-19 mitirban iyo bogga aanu ku leenaa internetka ee v o a somali com. subax wanaagsan dhegaystayaal, waa arurnimo axada 4-ta bisha juun sannadka 2023. idaacadda saakiyo caalamkana waxaa idiin wada anigoo ah maxamed cabdi. qodobada aad ku maqli doontaan idaacaddeenna saakiyo caalamkana waxaa ka mid a falanqayn ku saabsan weerarada cirka ee ka dhankaa al-shabaab iyo in lagaga adkaan karayo.
duqeymahan cusub waxaad umaleysaa inay ka jawaabayaan weerarada cusub hadda laba kacleynta al-shabaab ay qaadayeen maalmihii u dambeeyey. waxaan umaleynayaa dhowr bilood ka hor aad bay u yareed duqeynta maraykanku, laakiin hadda asbuucyadan inay soo korortay baa muuqata. waxaan isleeyahay waxay jawaab u tahay rogalaalinta weerarada al-shabaab oo runtii meelaha qaarkooda isleedahay shabaab amay ku dhiiradeen inay ciidamadoodii banaanka soo dhigaan.
waxaad sidoo kale dhegaysan doontaan madaxweynaha Turkiga Recep Tayyip Erdogan oo xalay loo dhaariyay xilka madaxweynenimo ee dalkaasi. muxuu kaga hadlay khudbadiisa wareysi ayaad ku maqli doontaan. waxaan sidoo kale idiin haynaa olole lagaga soo horjeedo gacan ka hadalka hubka oo ka bilowday dalka Canada. qodobadaasi iyo kuwo kale ayaad maqli doontaan. marka horese warkii caalamka. madaxweynaha Maraykanka Joe Biden ayaa sabtidii shalay saxiixay sharci ogolaanaya in dowladda Maraykanku ay lacag soo amaahan karto. sharcigan ayaa jiraya ilaa iyo bisha January ee sannadka 2025. arrintan ayaa dowladda Maraykanka ka badbaadinaysa inay seegto xilligii bixinta deymaha lagu leeyahay howlaha dowladduna ay xanibmi lahaayeen. saxiixiisa ayaa yimid ka hor 2 maalmood xilligii loo qabtay. haddii aanu saxiixu dhici lahayn, howlaha dowladda ayaa xanibmi lahaa, sida ay sheegtay wasaaradda maaliyadda ee Maraykanku. aqalka cad ayaa sheegay in saxiixa madaxweynuhu uu meel gaara ka dhacay, isla markaasna lagu shaaciyey dhinaca emailka. Biden ayaa u mahad celiyey hogaamiyaasha Kongreeska. sharcigan ayaa dowladda u ogolaanaya inay lacag sii amaahan karayso 19 bilood ee soo socda si ay waajibaadkeeda uga soo baxdo. heerka deynta ee lagu leeyahay Maraykanka ayaa hadda kor u dhaafaya 1.4 trillion oo dollar. aqalka sanadka ayaa arrintan u codeeyey habeenkii Khamiista ee xilliga Maraykanka, iyadoo 36 ay taageereen, 36 xildhibaana ay diideen. dhinaca aqalka wakiiladana waxaa ogolaaday 314 mudane, halka 117 ay diiday, iyadoo codeynta aqalka wakiilada la qaaday habeenkii Arbacada. warkii caalamka dhegeystayaal, waa nagahinta. subax wanaagsan mar kale dhegeystayaal dhammaantiin, baalgaad warkaasi kala socotaana waa v o a Washington. maalmihii u dambeeyey ciidamada Maraykanka oo garab siinaya kuwa Soomaaliya ayaa waxay weeraro duqeymaha ka fuliyeen koonfurta Soomaaliya. weeraradaasi ayaa waxa ay ka dhanahayeen kooxda Al-Shabaab. qoraallo kala duwan ay soo saareen Maraykanka iyo Soomaaliya ayaa waxay ku sheegeen in duqeymaha lala beegsaday saraakiil sarsare oo ka tirsan kooxdaasi. haddaba duqeymahan ma lagaga adkaan karaa kooxda Al-Shabaab oo hadda dagaal kula jirta dowladda Soomaaliya? su-aashaasi iyo kuwo kale ayaa wariyaha v o a ee Muqdisho Cabdilcaziis Barrow u weydiiyey Cabdisalaam Yuusuf Guuleed oo ah agaasimaha macadka Eagle Ranger Services oo daraasadeeya arrimaha amniga.
Cabdilcaziis Barrow, aad baan kuu salaamayaa. duqeymahan cusub waxaad umaleysaa inay ka jawaabayaan weerarada cusub hadda laba kacleynta al-shabaab ay qaadayeen maalmihii u dambeeyey. waxaan umaleynayaa dhowr bilood ka hor aad bay u yareed duqeynta Maraykanku, laakiin hadda asbuucyadan inay soo korortay baa muuqata. waxaan isleeyahay waxay jawaab u tahay rogalaalinta weerarada al-shabaab oo runtii meelaha qaarkooda isleedahay shabaab amay ku dhiiradeen inay ciidamadoodii banaanka soo dhigaan. marka tan waxay sabab u noqon kartaa in awooddii shabaab oo midaysneed oo duulaanka aheedoo dhammaan gaadiid ku bixi laheed ama ciid dambad ku bixileed inay hoos u dhacdo dabcan Soomaaliyana ciidamada cirka ma laha marka gaadiidka cirka oo Soomaali maanta ay kaalmo ka heli karto waa duqeymaan inkasta oo dadka Soomaalida markaad la hadasho ay dareemayaan awoodda duqeymaha droontu inay meel amaradu meelo ka fogfog ka imaanayaan oo mararka qaarkood soo daaro oo midda Turkidu ay ka efektifsan tahay markii baahidaasu taallo.
Cabdisalaan, marka laga hadlayo arrimahan dagaalka Al-Shabaab ee dowladda Soomaaliya ay kula jirto, duqeymahan wax gaar ah oo ay soo kordhinayaan oo ay dowladda Soomaaliya la dhihi karo wax un guula ayay ka heli kartaa waa tilmaami karta ma jiraan marka loo fiiriyo dagaalka socda?
Cabdisiisu Shabaabku haystaan gaadiid aan wax badan ka yareen haddii la ka yaryihiin gaadiidka Soomaaliya haysato, ciidamada Soomaaliya ku dagaalamayaan. Ciidamada Soomaaliya waad ogtahay oo Soomaali cunuqabatay inaa saaran gaadiidka aan xabadu karina maaragtay qoryaha dashiikada iyo tarasataha iyo suuga iyo waxaasa lagu wada dagaalama. Sababta maanta aad u arkayn marka Shabaab oo gaadiid dagaalaya ciidamada Soomaaliya isaga hor imaanayaan waa daroontaas un sababtaas weeyaan. Shabaabka marka lala dirinayo maanta dagaalka lagula jiro waa Shabaab infantry ah oo qoryaha ay wataan qoray garabka ku qaadi karaan yahay. Haddii marka daroontan aynan jiri lahayn waxaad arki lahayd ciidamo isu dhigma oo gaadi isu dhigma ku dagaalamaya, markaasna khatartu waxay imaanaysaa nin inuu dhinto waxna dila doonaya iyo qof doonaya inuu badbaado waxna badbaadiyo meelaysan hor yimideen waa dareemi karta culayskeeda. Marka daroontu wax weynay ka saaciday dowladda Soomaaliya iyo ciidamada Soomaaliya ciidamada AMISOM, laakiin haddana waxa uu weli muuqata daroontu inay qaabkii horey ku dagaalami jirtay weli ku dagaalamayso oo duulaankeedu meelo fog ka imaanayo oo target ay tahay waxeedu, laakiin ay fiicnaan lahayd oo dowladda Soomaaliya maadaama dagaalku hadda uu sanadkii labaad hadda bilaabo rabo sanad uu hadda socdo waxaa wanaagsanaan lahayd inay soo dhowaato oo duqeymaha ay noqdaan moodsatifaynoqdaan wax yani dhaqso u dhacaya amaradana ciidamada Soomaalida ay wax ku leeyihiin dabcan xogta Soomaalidu ay ku dagaalamaan. Marka waa intaasoo loola soo dhowaada, laakiin haddaynan duqeyntaanu jiri lahayn waxaan isleeyahay Soomaaliya meesha guula ay ka gaartay Shabaab kama gaartay.
Gobollada Jabooyinka iyo Shabeellada Hoose ayaa ku badan duqeymaha maalmihii ugu dambeeyey halka laga fulinay. Maxay kula tahay sababta meelahaas loo doortay waa ay jiraan iyadoo Shabaab meelo kale ay ciidamadooda joogaan oo ay ka dagaalamayeen weliba?
Dabcan gudaysta ugu weyn oo Shabaab leedahay waa Jilib, caasimadoodii iyo magaalada xuduudu waa Jilib. Caasimada wixii ka agdhowna waa kasii muhiimsan yihiin. Dadkooda muhiimka ahoo waaweyn meelaha ay joogaan waa un eriyadaas waxa weeyaan waa Jabooyinka iyo Shabeelladan Hoose iyo Bakool ama Bay baan dhaho. Marka maadaama dhulalkaas la joogo aaday ugu fududtahay in la target gareeyo eriyada ayna markaan ku sugan yihiin. Midda kale meelaha qaarkood militariya lagu tegi karaa, gobolkan ilaa hadda militari ahaan lagama hoojin, waa meesha cabboosha Shabaab taallo, shirarka ay ku qabsadaan inta badan dhulkaanu ka dhaca. Marka waxaan isleeyahay wax weyn ayay arrintaasi ka tahay, inkastoon isleeyahay wejiga labaada dagaalka laftiisa qorshaha dowladda Soomaaliya iyo wadamada kaalmeyna ay arrintan ka leeyihiin naftooda taxadir dheeraad laga sameeyo u baahan tahay oo la ogaado kordhinta iyo saameynta weyn ay yeelan karto waqtiga soo socda.
Waa garta Cabdisalaam Guuleed, amniga waad ka faallootaa, bal waxaan rabaa inaan ku weydiiyo dagaalka dowladda Soomaaliya ay ku jirto, duqeymahan Shabaabka ka dhala maxay kusoo kordhiyeen oo si gaara loo tilmaami karaa marka aad fiiriso dagaaladii gobollada dhexe ka dhacay iyo kuwan hadda u diyaar garoobayso ay leedahay wejiga labaad ayaa bilaabayna dowladda?
Cabdisalaam, Soomaaliya waxay ku jirtaa dagaal xoog badan oo ay la dagaalamayso dad dhaqaale badan, ciidan badan haysta, muddo diyaar garoobayay, dhimasho diyaar ah in badan oo ka muddo, mana haysato gaadiid iyo dowlad ahaan markii la fiiriyo Soomaaliya dowlad isku filan maaha, hubka xaggeeda iskuma fila, cirka maba ka jirtaba. Marka duqeyntan daroonta ama Turkida ama Maraykanku oo inta badan waday waa sida keliya Soomaaliya maanta ay ku dagaalami karto oo ay cadowgeeda uga adkaan karto meelaha aysan gaari karin ay gaarayso. Shabaab haddii maanta qof laga dilo, dabcan qofkaas xirfadii iyo wixii uu leeyahay waa la dhimanayaa. Marka waxaan isleeyahay duqeyntan wax weyn ay Soomaaliya u tahay. Inta Soomaaliya ay ka helayso gaadiid cirool ku dagaalanto ama diyaarado dagaalanto wax weyn ka kordhi karta, laakiin waxaa kasii fiicnaan lahayd inay Soomaaliya leedahay iyadu maanta drone ay amarka fulinayso oo markay rabto iyo markay baahideedu ay taagan tahay wax uga qabanayso.
kaas wuxuu ahaa Cabdi Salaam Yuusuf Guuleed oo agaasimaha macadka Eagle Ranger Services oo daraasadeeya arrimaha amniga. Waxa uu warramayay wariyaha V O A ee magaalada Muqdisho Cabdulcasiis Barrow. Subax wanaagsan mar kale dhegeystayaal dhammaantiinba. Madaxweynaha dalka Turkiga Recep Tayyip Erdogan ayaa xalay loo dhaariyay xilka madaxweynenimo ee dalkaasi. Waxaa ka qayb galay xafladda caleemasaarka dhowr iyo labaatan hogaamiye oo caalamka ka kala yimid madaxweynaha Soomaaliyana uu ku jiray. Madaxweyne Erdogan ayaa sheegay in dhibaatooyinka dalkiisa haysta uu wax badan ka qaban doono. Saare Cabdiaxmed ayaa haddaba khadka telefoonka kula xiriirtay Siraad Jacfar Maxamed oo ka faallota arrimaha dalka Turkiga, ahna aqoonyahan muddo dheer halkaasi deganaa. Waraysigiina sidan ayuu dhacay.
Zahra Cabdi, waa maasan tahay. Doorashadii 28 May ka dhacday dalka Turkiga waxaa marka loo doortay madaxweyne Erdogan 5 sano soo socota inuu hogaamiyo dalka Turkiga. Madaxweynaha khudbadiisa maanta waxaa ka mid ahayd inuu xoogga saari doono qarniga Turkiga 100 sano guuradii kasoo wareegatay markii la aasaasay jamhuuriyadda dalka Turkiga oo ku aadan sanadkan. Madaxweynaha wuxuu khudbadiisa ku diiri saaray inuu qarnigan oo inay xoogga saari doonaan horumaro badan ay sameyso Turkiga. Sidoo kale khudbada madaxweynaha waxaa kamid ahayd in laga gudbo xisbi kala saarida iyo fikradaha kala duwan, in la joogo waqtigii dadka ay midoobi lahaayeen, inuu dadka dhan ay walaalo noqdaan ee dadka midoobaan ayaa khudbadiisa kamid ahayd. Madaxweynaha sidoo kale khudbadiisa waxaa kamid ahayd inuu maalinta talaadada ah uu arki doono golihiisa ugu horeeya wasiirada uu ku dhawaaqi doono saacadaha soo socda.
Waxaa jirta in madaxweyne Erdogan siyaasadiisa arrimaha gudaha dad badan ay dhaliilaan, sidoo kaleetana arrimaha dibadda markii la fiiriyo wadamada reer galbeedka muddaba dalkaasi aysan aada isugu furfurneyn xagga siyaasadda, bal waxaad iga warantaa ma soo qaatay inuu wax ka bedeli doono hanaankii hore ee dowladdiisa ay ku shaqeynaysay, maadaama hadda xilli hor leh uu waqtiga noqonayo madaxweyne mar kaleeto golo wasiiran uu soo dhisi doono.
Zahra, waa maasan tahay. Madaxweyne Erdogan hadaladiisa waxaa laga dheehan karay inay Turkiga diyaar u tahay inay la imaado siyaasad ka duwan siyaasadii hore arrimaha dibadda ee dalka Turkiga. Waxaa la saadaalinayaa inuu isbedeli doono wasiirkii hore arrimaha dibadda, waxaan la saadaalinayaa inuu noqon doono wasiirka cusub Hakan Fidan oo ah nin siyaasadda dalka Turkiga aada ugu muhiimsan midda gudaha iyo midda dibaddaba markii laga soo tago madaxweyne Erdogan. Marka maadaama wasiirka arrimaha dibadda uu isbedelayo, Turkiga waxaa laga filayaa inay la imaado 5 sano ee soo socoto siyaasad ka duwan siyaasadii hore arrimaha dibadda.
Waa gartay in waxaa jirta in Turkiga dhinaca dhaqaalaha xataa markii la fiiriyo waayada ugu dambeysay dhaqaalaha dalkaasi dhibaatooyin xoogan uu ka jiray oo hoos u dhac dhaqaale ah. Waxaa jiray dhulgariirkii 50,000 oo qof in ka badan ay ku dhinteen. Waxaa jirta xataa hadda sida muuqatay xubinta kasoo horjeeda asaga siyaasiin kaleeto oo isbahaysi la ahaa inay jireen gudaha waddanka. Sidee looga arkaa inuu mar kale asaga guuleystay oo uu soo noqday haatan loo dhaarinayo xilkaasi madaxweynaha dadka shacabka? Tan iyo markii madaxweynaha guushiisa la sheegay 28 May, aragtidooda waa mid noocee ah?
Sidaan labada socono, dalka Turkiga wuxuu ka marayaa xaalad aada u xakiran oo ay kamid tahay sicir barar, dhulgelyo ku dhuftay bilooyinka hor 10 magaalo oo ka tirsan dalka Turkiga. Dadku waxay leeyihiin mucaarad iyo muxaafid ah. Waxaan ognahay doorashadii markuu kusoo baxay madaxweyne Erdogan kadib in dadku ay aada u dabaal degeen, inay jiraan dad badan oo mucaarad ah, sidoo kale inay jiraan dad badan oo muxaafid ah oo taageersan siyaasadda iyo habdhaqanka madaxweyne Erdogan. Madaxweynaha waxyaalaha lagu xasuusto waxaa kamid ah siyaasadihiisa hore, inuu oofiyo ballan kasta uu sameeyo, ballanqaadyadii uu sameeyey waxaa kamid ah dadkii ku hantibeelay oo guryihii ku waayay dhulgariirkii ku dhuftay 10 magaalo, in sanadkan gudahood loo siin doono guryo dhisan oo dhammaystiran, in dadkii laga ganaaxay waqtiyadii koronaha lacagta ay ka qaaday dowladda inay dib ugu celin doonto, in la kordhin doono mushaaraadka shaqaalaha rayidka ah. Marka maadaama madaxweynaha intaas uu ballanqaad ku saabsan dadka uu sameeyey uuna la sugayo inuu oofiyo ballanqaadyadiisa, dadku waxay aada u taageersan yihiin siyaasadda madaxweyne Erdogan. ودن كده خاله حمود كده تاوي جيران دت أو معارضة أو ده عيو مدحينا وح وكبدين دونا ملها تقال حمود دن كده هاجن يسعر برك ودن كده جرو لكن شو قال وحاجة دت آمن سن إن ومدحينا وكبدين دونا وح بدن لبعض هذا تقاله ودن كده هاجن
ودن بنتي بلو حد يجور أنت مدح فرب بدن أيك السوق يبقى شيء beesha caalamka arinka ku saleysan madaxweyne Erdogan ee dhaarintiisa bal waxaad iga warantaa marka aragtida guud ee laga qabo iyo madaxda ka soo qayb gashay ee dhaarintiisa xalay
ee dhaarinta madaxweyne Erdogan ee waxay dhaarin aad u weyn oo waxa ka soo qayb galay Ilaahay ku dhawaad 22 madaxweyne oo ka kala socda 22 wadan oo kala duwan ee sidoo kale waxa ka soo qayb galay ee ku dhawaad ilaa 18 ra'iisul wasaare oo wadamo kala duwan ka socdo ee waxa goobjoog aha ee ururka islaamka OIC ee sidoo kale waxa goobjoog aha NATO ee urur ka socdo ee sidoo kale waxa joogay ee wadamada ee dowladaha Turkiga ee mas'uuliyiin ka socdo ee wuxuu aha ee xaflad soo gaarsiimay si heer caalami ah ee joogeen madax badan oo ka kala socday adduunka iyo hay'ado iyo shirkado kala duwan oo adduunka muhiim gooni u leh
taasi waxa ay ahayd Siraad Jaafar Maxamed oo ka falanta arrimaha dalka Turkiga waxay khadka telefoonka ugu warramisay wariyaha VOA-da Saara Cabdi Axmed magaalooyinka dalka Kanada waxaa jimcihii laga bilaabay wacyigelin la xiriirta ka hortagga rabshadaha uu sababo adeegsiga hubku arrintan ayaa imanaysa kadib markii dowladda dalkaasi ay ku dhawaaqday in sanad walba jimcaha ugu horeeya ee bisha Juun loo aqoonsado maalin qaran oo ka dhan ah adeegsiga hubka Soomaalida ayaa ka mid ah bulshooyinka soo dhaweeyay wacyigelinta iyo wax ka qabashada rabshadaha loo adeegsado hubka haddaba wariyaha VOA-da Kanada Xuseen Nuur Xaaji ayaa arrimahan ka wareystay muxidiin jaamacad oo saxafi muddo aad u dheer deganaa dalka Kanada isla markaasna ka shaqeeya arrimaha bulshada ugu horeyna waxa uu weydiiyey dadka Kanada waxa ay uga dhigan tahay dadaalada wax lagaga qabanayo dhibaatooyinka la xiriira adeegsiga hubka
Xuseen aad u maasan tahay runtii arrintaasi arrin aad iyo aad maaragtay muhiimad weyn ugu leh waayo dhammaan bulshooyinka kala duwan ee ku nool waddankan dhibaatooyinka runtii waddankan dilalka ka dhaca inta badan waxay ku yimaadaan maaragtay qoryahan maxabadahan dadkan isdilaya oo waddanka aad ugu soo badanaya oo qaarkood si sharci darro ah maaragtay dhalinyarada gacantooda u gala arrintaasi maadaama intaasoo qofood lagu waayey ay qaarkood maaragtay ay u naafoobeen qaarkood xabsi ay ugu jiraan marka in awareness badan loo sameeyo oo runtii dadkuna ay aad u soo dhaweeyeen waa wax wanaagsan waa anaga Soomaali ahaana runtii waxa weeye arrintaasi waa aad u soo dhaweeyeenna waddankaana runtii si gaar maaragtay dowladan waxyaabaha ay maadaama laba sano iyo ama sanad iyo bar ay u hartay waxyaabaha ay rabto maaragtay legacy ahaan inay campaign u noqoto ayay runtii ka mid ahaanaysa waana wax wanaagsan markii la fiiriyo danta guud
waad ah madin Soomaalida soo hadal qaaday waxa ku jiraan bulshooyinka ugu badan ee la kulma dhibaatooyinka loo adeegsado hubka dhalinyarada badan oo Soomaaliya dalkan ee lagu dilay dhanka Soomaalida marka laga hadlayo faa'iido noocay bay u leedahay
runtii Soomaalidaan hadda fiirso arrintaasi faa'iido aad iyo aad u weyn ayay u leedahay anaga dhibaatooyin badan ayaa waxay naga soo gaareen dilalka inta badan ee xabadahan iyo qoryahan iyo bastoolooyinkan iyo maaragtay muxuu ahaa dhalinyarada gacantooda soo galay si kastaba ku soo galaane runtii masiibo weyn baa Soomaaliya ka soo gaartay sanad kasta markii la fiiriyo average ahaan dhalinyaro yar yar oo u dhaxeysa da'dooda maartay 18 ilaa iyo 22 ayaa halkan ku dhinta meeshan waa loo soo qaxay meeshan umada in lagu badbaadiyay dhalinyarada loo keenay qaarkood halkan ay ku dhasheen wiil aad dhashay oo 18 jira ama 20 jira oo waqtigii uu soo gaaray 20 jirka haddana xabad ku dhinta waa garanaysaa dhibaatada qofka waalidka iyo xanuunka uu dareemayo marka arrintani Soomaali ahaan anagu aad aan u soo dhaweeneyna waxaan rajaynaynaa inaan aysan noqon kaliya maalin loo dabaaldego maalintaasi balse ay noqoto maalin runtii la dagaalan iyo campaign weyn lagu qaado sidii qoryahan iyo xabadahan iyo bastoolooyinkan dhalinyarada ay wato runtii gacantooda aysan u soo gelin waana soo dhaweeneynaa haddana jaaliyada Soomaalida ku dhaqan magaalada Toronto iyo guud ahaan dalka Canada
waa tan xadiin ugu dambeyntii dawladdu waxay sheegtay in $390 million bilowgii bishii May ayaa dabcan lacagtaas lagu dhawaaqay in la siin doono maamulada ee gobolada si markaas ay gacan uga geysato dagaalka lagu jiro rabshadaha ka dhanka hubka Soomaalida iyo ururadooda sidee bay uga faa'iideysan karaan lacagahaas si markaas ay wacyigelin u sameeyaan sidii loo joojin lahaa rabshadaha hubka la xiriira
runtii dhaqaalahaasi tirada badan Xuseen aad sheegayso runtii la rabo in gudiyada ama runtii dadka community-da Soomaalida iyo community-da kalaba maaragtay la siiyo si ay arintaasi ay wax ugu qabtaan wax wanaagsan way waana la soo dhaweynaya laakiin ururadeena Soomaalida tirada badan halkan ka dhisan qaar kood adeegyo kala duwan qabta runtii lacagtani hadii ay u isticmaalaan si wanaagsan oo runtii bulshadeena wax u qabanaysa dhalinyaradeena lagu caawinayo dhalinyaradeena barnaamijyo kala duwan loo sameeyo lagu mashquulinayo haddii noqoto aqoontooda waxbarashada lagu kordhiyo tutoring loo sameeyo recreation marketing muxuu ahaa ii sheeg sporty activities loo sameeyo waa wanaagsan tahay laakiin dhaqaalahani waa inuu noqdo dhaqaale sidii dawladda ugu talagashay in loo isticmaalo ururadeena Soomaalidana dhibaatada ugu weyn oo halkan wadanka naga haysata intaas oo urur oo organization Soomaaliyeed baa jira qaarkood adeegyo kala duwan bay qabtaan qaarkood adeegyadoodu way isleeyihiin laakiin waxaa ka maqan kaliya intaas oo jaaliyadood inaan yeelan weyn hal dalad oo aan ku midaysanahay oo runtii ah marjac ah markasta oo community-gu isu yimaadaan meesha ugu soo weyn ee la isugu yimaado inay tahay in daladaas lama qabno marka waxaan rajaynayaa runtii lacag sidii loogu talagalay loo isticmaalo ilmahayaga aan ku badbaadino waana rajaynayaa runtii dad badan oo xilkas ah oo masuuliyiin oo jaaliyada hoggaamiya inay ururadaasi qarkood hoggaamiyaan marka waxaan rajaynaynaa in wax badan ay naga tiri doonto dhaqaalahaasi lagana fogaada wixii noo keeni kara sumcad xumo waa wadankan waxa weeyaan hal dollar oo si qaldan organization uu isticmaalo waxay keenaysaa dhibaato in organization kaasi la xiro organization kale oo Soomaaliya hadii la rabo dib loo furana in sidii loo furi jiray processkii loo furi jiray process ka adag inuu sii maro kadibna loo fiiriyo kii ka horreeyay sababtu u xirmay marka ogow qof kasta oo Soomaaliya mas'uul dhibaatada adigu aad sameeyso inay saameyn ku yeelanayso kuwa ka dambeeya
kaasi wuxuu ahaa Muxiidiin Jaamac oo saxafi muddo dheer deganaa dalka Kanada isla markaasna ka shaqeeya arrimaha bulshada waxa uu waramay wariyaha VOA-da ee dalka Kanada Xuseen Nuur Haaji xogayaha waa gaashaanbuurta NATO Jens Stoltenberg ayaa sheegay inuu booqanayo magaalada Ankara ee dalka Turkiga dhowaan si uu kaalin uga geysto ansixinta xubinnimada Sweden ay kaga mid noqonayso ururweynaha NATO wixii ka dambeeyey kadib markii la doortay xilka madaxtinimo marka loo doortay Recep Tayyip Erdogan haddaba rajo Interleg ayaa laga qabi karaa dadaalada sii xoogeysanaya ee lagu doonayo in Sweden ay ka mid noqoto ururka gaashaanbuurta NATO warbixin arrintaasi ka hadlaysa waxaa soo diray wariyaha VOA ee qaaradda Yurub Ridwaan Xaaji Cabdiweli
dalka Sweden iyo isbahaysiga military ee NATO labaduba waxa ay dadaal badan ku bixinayaan in dalka Sweden loo ogolaado ka mid noqoshada isbahaysiga si la mid ah dalka Finland dabcan waxaan ku kalsoonahay in Sweden xubin ay ka noqon doonto isbahaysiga waxaan ka shaqeynaynaa in sida ugu dhaqsiyaha badan aanu u suuragelino arrintan ayuu yiri Stoltenberg kadib kulankii uu Oslo kula yeeshay wasiirada arrimaha dibadda ee NATO sida ay qortay wakaaladda wararka ee AFP Stoltenberg ayaa intaas ku daray in khadka taleefanka uu kula hadlay madaxweyne Erdogan toddobaadkan iyagoo labada dhinacba ay ka wada hadleen ahamiyadda ay leedahay in guulo laga gaaro xubinnimada Sweden ee NATO Abdullahi Sheikh Ali waa falanqeeye degan magaalada Stockholm ee dalka Sweden waxa uu soo koobayaa sababaha wali Turkigu uu u diidan yahay in Sweden ay ka mid noqoto NATO si la mid ah dalka Finland oo hadda isagu ka mid ah isbahaysiga military.
Isbedelada ka dhacay Yurub oo laf dhabar u yahay dagaalka Ruushka uu ku qaaday Ukraine ama heesada ka taagan dalka waan waxay wax badan ka bedeshay si dhammaan siyaasadda Yurub iyo nolosha ay wax baad ay u taabatay si gaar ah wadamada ay si gaar ah u taabatay waxaa ka mid ah Sweden oo runtii 200 oo sano siyaasadeed ay ku salaysnayd in aysan qayb ka noqon isxulufaysi military oo inaysan qayb ka noqonin dabcan markii arrintan idhacday waxaa dhashay guluf iyo walwal xagga amniga la xiriira Sweden iyo wadamo kale oo ay ka mid yihiin sida Finland waxay codsadeen xubinnimada NATO iskaashanbuurtiga NATO dabcan wadamada aadka ugu hor yimiday arrinta kasoo horjeesta waxaa ka mid ah Turkiga Turkiga waxyaabaha ay arrintaasi runtii ay u cuskadeen waxaa ka mid ahayd in dad ama ururo siyaasadeed oo Turkiga iyo Yurub marka la joogaba ku sifaysan ama ku shaabadeysan inay yihiin urura xag jira argagixisa in ay Sweden si xor ah ugu dhaqdhaqaaqayaan iyo waxyaaba lamid ah. Dabcan heshiiska waxaa jira arrimaha laga gaaray Sweden waxay ballan qaaday inay arrintaasi tallaabo ka qaadayso oo ay waxaabeen ugu heshiiyey waxaan umaleynaa inay ahayd Madrid in ay wax badan ka bedeli doonto oo ay hagaaji doonto siyaasadeeda arrintaa la xiriirta. Dabcan muddadii uu wadahadalada ay socdeen waxyaaba waxaa dhacay in aada Turkiga uga caraysiya oo ay kamid yihiin isla ururada mid kamid ah oo gaar ahaan ururka shaqaalaha ee Kurdistan ama PKK loo yaqaano in uu dhaqdhaqaaqyo iyo ku sameeyey maxalaha shaqeen Sweden waxaa la gubay ama meel la soo suray andhaho wax loo kisiyey bombolo loo kisiyey madaxweynaha dalkaasi Erdogan intii aysan doorashada hor dhicin oo madaxweynihii xilliga hore ahaa safaaradda Turkiga horteeda waxaa lagu gubay qur-aanka waxyaaba oo speech ayaa jireen taa waxyaabaas waxay aad uga xanaajiyeen Turkiga waxayna si caqabad ku sii noqdeen wadahadaladii.
Dalka Sweden ayaa u muuqanaya xilliganba in uu si weyn uga soo dabcayo mowqifyadii hore ee ku aadanaa waxa dalka Turkigu uu codsanayo, iyadoo diblomaasiyiinta labada dalna ay arrimahan si xoog badan uga wada hadlayaan. Haddaba rajo intee la'eg ayaa laga qabi karaa in dadaaladani ay noqdaan kuwa miro dhala? Mar kale waa kan Cabdullaahi Sheekh Cali.
Dhinaca kale Sweden horaantii bishan ama kowdii bishan bisha juun waxaa la dhaqan galay waxaa la ansixiyay oo dhaqan galay sharciga argagixisada ee cusub sharciga loo bixiyey. Waa sharcigaas sidoo wasiirka cadaaladda ee dalkan uu ku tilmaamay waa sharci runtii dharbaaxo ku ah ururada xag jirka ah. Dabcan si gaar ah uma sheegin xisbiyada kurdida ah ee waddankan jooga, laakiin dabcan waa la fahmi karaa meesha ay siduu dabcan kaligoodna ma taaban doono oo waxaa laga yaabaa inuu dhinacyo badan taabto, laakiin waa qeyb ka mid ah. Dabcan hadda maanta waxaa dhacay xafladii calamsaarka, waxaana ka qeyb galay Carl Bildt oo ah ra-iisul wasaare hore iyo wasiir arrimaha hore lana toonsanyahay inuu xiriir hore wanaagsan ula leeyahay Turkiga, gaar ahaan waagii ay aada u daneynayeen in ay xubin ka noqdaan ama weliba haddanayaan, laakiin ay isdhaqdhaqaaqa xoogga badan ee u socda ee Turkiya ay isku dayaysa inay xubin ka noqoto midowga Yurub. Marka way adag tahay in la saadaaliyo sida cilmi baarayaasha gaar ahaan dadka ku takhasusay Turkiga iyo siyaasadka Turkiga gaar ahaan ay sheegayaan in la saadaaliyo way adag tahay in la saadaaliyo runtiisa wax noqon doonaa, laakiin waxaa muuqanaysa in Sweden ay isku dayday inay tallaabooyin dhiirigelinaya in ay tallaabooyinkaas oo sharci dejinta ay qeyb ka tahay iyo waxyaaba badan inay hore u qaaday dhaqdhaqaaq xoogan oo diblomaasiyadna inuu ka socdo mantiqada. Marka arrimahaas markii la isku geeyo waa suurtagal runtii in Sweden ay xubin ka noqoto, inkastoo ay adag tahay weli in saadaal dhab ah laga bixiyo.
Madaxweyne Erdogan oo mar kale loo doortay in uu shanta sano ee soo socota uu hoggaamiyo dalkaasi Turkiga ayaa ku eedeeyey Sweden in ay hooy u tahay xag jirka, gaar ahaanna xubno ka tirsan xisbiga shaqaalaha Kurdiyiinta ee PKK. Wasiirka arrimaha dibadda ee dalka Sweden Tobias Billstrom ayaa isna sheegay in Stockholm ay fulisay dhammaan ballanqaadyadii ahaa ka mid noqoshada NATO. Ridwan Xaaji Cabdiweli, V O A, London.
aad iyo aad u mahadsan Ridwan oo warbixintaasi inala socodsiinayay iyadaana ugu dambeysay idaacaddayadii Saaki Caalamka. Intaad ilaahdo maanta aynu mar kale dib u kulmi doono, anigoo Maxamed Cabdi Bashiir Abikari iyo saaxiibada V O A idan la sidaa siiyo subax wanaagsan.